Vasila nikega molja.
Zgodologija. Čas koz je prvi roman makedonskega pisatelja albanskih korenin Luana Starove, ki ga lahko beremo v slovenskem prevodu. Roman je pri Cankarjevi založbi v zbirki Moderni klasiki pod zaporedno številko 108 izšel lani. Pod prevod pa se podpisuje Aleš Mustar. Spletnice romana nas skoraj da oblizuje koza, ki ima okoli vratu na mesto zvonca izobešenega Stalina, ravno tako kot je bil poleg Tita razobešen po vseh domovih novo nastale Jugoslavije. Vsaj do leta 1948. Čas koz ustvarja izgubljen mitološki čas znotraj balkanske zgodovinske resnice, v kateri se je izgubila balkanska bit. Natančneje je roman postavljen v čas druge svetovne vojne in čas začetka tako imenovanega uresničevanja socialistične jugoslovanske države. Skopje, mesto, v katerega je postavljena pripoved in v katerega so se v toku zgodovine zlivali imperiji, cesarstva in kraljevine, katerih simbol je trdnjava Kale, priča o tisti utopični ideji Balkana, kjer so ljudje živeli v medsebojnem zaupanju, kjer so se mešali narodi, vere in običaji. Zgodovina resnice v romanu bremeni pripovedovalčega očeta, diplomanta Carigrajske univerze, emigranta in prišleka v novem mestu, v novi državi. In kaj v zgodovini resnice predstavlja čas koz oziroma čas, ko se v glavno mesto Republike Makedonije iz bližnjih in daljnih vrhov Balkana stekajo kozari z družinami in svojimi kozami? S kozari in njihovimi kozami, ki so v mesto prišli uresničiti vizijo delovskega razreda, kot si jo je zamislila nova politična ureditev, v politično in zgodovinsko podstat romana zarežejo mitologija, folklora, fantastika in več tisočletni naravni red življenja kozarjev. Ta je neposredno povezan s kozami. Koza je v mitološki svetovni pokrajini zvezana s simbolom dojilje in je tudi v romanu ta, ki rešuje neizbežno povojno lakoto, porajajočo se v vseh sledeh novega ustroja socialistične družbe. Nasproti pripovedovalčemu očetu z resnico naravnega reda stoji vodja kozarjev Melko Melkovski, Čanga. Trk dveh svetov ustvari prijateljstvo, iz katerega oče črpa odgovore na zastavljena vprašanja, medtem ko na Čango prenese svojo lastno zapuščino obremenjenosti, ki jo prinaša vsrkavanje kulturne in zgodovinske zapuščine. Nenazadnje so tudi nekateri rojaki kozari bili razočarani nad njegovo pridobljeno pismenostjo. Dodajeva zgodba o kozi gospoda Segina prevzame skupnost kozarjev iz Kozje četrti. V njej najdejo nov smisel za svoj tihi upor proti oblasti, hkrati pa je tista, ki obremeni njihovo svobodo s slutnjo prežečega volka, s katero pride tudi možnost konca življenja, kot so ga poznali do sedaj. V dvojico, ki jo sestavljata pripovedovalčev oče in Čanga, neprestano in posredno iz ozadja vstopa sistem, s katerim tvorita trojico identitet tedanje balkansko-jugoslovanske realnosti. Prišlek iz Albanije, ki v novi realnosti prepoznava vzorce kontradiktorne narave balkanskega območja, prišlek, ki v mesto pripelje koze, in nova legitimna oblast, ki vsem, kar ni v skladu z njeno ideologijo, vidi oviro na poti njene uresničitve. Če plujemo dalje po morju simbolike, trčimo ob simbol kozla, ki je nosilec dveh nasprotujočih si polov. Kozel je na eni strani svet in božanski, na drugi strani ga povezujejo s satanskim. Je tragična žival, ki simbolizira moč življenjskega poleta, je hkrati velikodušen in zlahka pokvarljiv. Čanga je svojimi kozli, ki oplajajo koze, kozel svoje črede, ki mu zemljski atributi na koncu ne zadostujejo več. Spoznanje, da njegovi zemljski atributi ne premorejo več moči zoprstaviti se volčjemu sistemu, ki v kozah vidi sovražnika uresničitve ideje delovskega razreda, privede do tega, da se preobrazi v mitološko figuro. V njem trčita tako dva kontradiktorna pola, kot tudi simbolika žrtvenega kozla. Usoda Čange se tako dvigne nad faktografsko raven romaneskne pripovedi. Luan Starova v območju zgodovinske realnosti proizvaja mitologijo, v kateri začnemo zavestno vzpostavljati analogije tako na simbolni kot zgodovinski ravni. Hkrati pa s pripovedovalcem, ki govori skozi lupo otroškega spomina, prihajamo do novega razumevanja faktičnosti, ki lahko privede do branja onkraj dejstev zgodovine specifičnega prostora. V primeru romana gre za življenje ljudi v Republiki Makedoniji, najjužnejši državi nekdanje Jugoslavije, ki je, kot v spremni besedi piše Lidija Dimkovska, veljana za državo z najbolj hermetično zaprto mejo. Ravno otroška perspektiva pripovedovalca je tista, ki poleg zavestnega prevajanja in iskanja po zgodovinskem zemljevidu na trenutke omogoča razbremenitev sestavljanja analogij med fikcijskim in faktičnim. S tem Starova iz specifične zgodovinske stvarnosti ustvarja mitično univerzalnost. Mitologiziranje polpretekle zgodovine ter iskanje in razumevanje balkanske biti je pravzaprav pot iskanja balkanske zgodovinske resnice prek mitoloških pripovednih vzorcev. Čeprav lahko skozi roman vlečemo povezave že obstoječimi mitološkimi upodobitvami koz in kozlov, je Starova s pričo specifike prostora in časa zarisal novo simboliko koz, ki pritiče balkanski zgodovinski podstati. Mitologizacija, ki se vzpostavlja tako na zgodbeni kot tudi na slogovni ravni, predstavlja ključ za razumevanje zgodovinske realnosti, ki pa je kljub temu včasih še vedno težko dojemljiva in presenetljiva. Stojte, nehajte, jenjajte, zlega ne delajte, o slamorezec, moj kozel nedolžni, nič hudega ne misli, nikar tega ne pobijajte. Reče Lukaš Drnulja v Jurčičevi kozlovski sodbi v Višnji gori. Kozlovska sodba na Balkanu se v romanu Luana Starove izvrši v sintezi dotičnega zgodovinskega obdobja polpretekle zgodovine balkanskega območja, s katero se že ozira v čas po razpadu Jugoslavije, ki odpre novo poglavje mita o balkanskem samouničenju. Nekatera kitajska ljudstva kozo povezujejo z bogom strele. Pri Grkih je prav tako veljala za simbol bliska. V Fontenovi basni se kozi srečata na brvi, ker se nobena noče umakniti drugi in ji pustiti proste poti na drugi breg, po trku z glavo ob glavo pa obe padeta v vodo. Se srečata drugič, ponovno obe padeta v vodo. Ko se srečata tretjič, ne vidita več smisla v brezglavi trmi in si odpreta pot na drugo stran. Balkan je še vedno zavit v ples groma in strel, spravnih koz pa še ni zares videl. Morda pa je ravno balkanska saga Luana Starove, v katero spada tudi roman Čas koz, del mostu, ki pelje do razumevanja tako mitološke kot tudi zgodovinske balkanske biti. Kar lahko storimo sedaj je, da v nekdani Severni republiki potrpežljivo čakamo še na kakšno delo ali še bolje celoten opus pisatelja. Mitologizirala je Kaja.
Kosila nekega molja.